savremenici? Čiji smo i čega smo savremenici? Šta znači biti savremenik? Poštovani slušalci, dobar dan. 1923. godine Osip Mandelštam piše pesmu koja ima naslov Vijek. Ona sadrži refleksiju u odnosu pesnika i njegovog vremena, to jest o savremenosti. Evo kako glasi njena prva strofa. Ko moj veku zveri sme da te gledne u zjene, svojom krvlju da slije dva stoleća pršljene? U našoj prvoj emisiji iz ciklusa Savremenici, koja se ne bavi samo ljudima, nego i onome čemu smo savremenici, govorimo o temi koja nikako ne gubi na aktuelnosti, a to je tema Holokausta. U godinama posle Drugog svjetskog rata većina Evropljana bila je daleko od toga da se posveti razmišljanju o zlu koje se dogodilo tokom ratnih godina i odlučno se okrenula drugim stvarima. Posle 60-ih sve je počelo da se menja iz mnogo razloga, zbog proticanja vremena, radoznalosti novih generacija, a možda i zbog popuštanja međunarodnih napetosti. Pre svega zapadna Nemačka, nacija koja je bila najodgovornija za strahote Hitlerovog rata, preobrazila se tokom jedne generacije u zajednicu jedinstveno svesnu svojih zločina i razmera svoje odgovornosti. 80-ih godina o uništavanju evropskih Jevreja sve više se govorilo u knjigama, na filmu i na televiziji. Od 90-ih i od kraja podele Evrope, zvanični izvinjenja, nacionalni komemorativni kompleksi, spomenici i muzeji postali su opšte mesto čak i u postkomunističkoj istočnoj Evropi, a stradanja Jevreja su prodrla u zvanično sečenje. Ipak može se reći da posljednjih godina ta tema opet pomalo kao da gubi na značaju. Stoga je gost naše prve emisije svedok Holokausta, jevrejski arhitekta, gospodin Aleksandar Eisenberg. U narednih sat vremena slušat ćete njegovu priču kako je preživeo Holokaust.
Moj otac je rođen u Gruziji, tada Rusija. Studirao u Nemačkoj i kada je izbio Prvi svjetski rat, on se kao dobrovoljac javio u srpsku vojsku na Solunski front. Ratovao je kao dobrovoljac sa srpskom vojskom, je došao, oslobodio Srbiju i došao u Beograd. Sreo je jednu lepu devojku i rezultat tog susreta sam ja. Rođen sam 1930. godine i preživeo Holokaust, kao što vidite. Ja u detinjstvu uopšte nisam osjećao da sam Jevrejin, da sam drugačiji od ostalih, od ostale dece. Igrao sam se sa decom, išao u školu. I onda je došla neka promjena u odnosu prema Jevrejima, takozvani Korošcev zakon. Tadašnja vlada je gledala da se malo ulaguje Nemcima, koje već vodio Hitler. I došao je zakon po kome Jevreji nemaju pravo da idu u višušku gimnaziju, nemaju pravo da se bave nekim poslovima. Došao sam kući, otac me pita kako to da si se tako rano vratio. Ja kažem, pa neću morati više da idem u školu. Isterali su nas. On je uzeo svoju dobrovoljačku značku i dobrovoljačku knjižicu i otišao u udruženje dobrovoljaca i rekao, ja nisam ratovao za to da mi dete bude izbačeno iz škole. Ne, ne, kaže, to za vas ne važi, za one koji su bili dobrovoljci i ratovali, njihova će deca ići u školu. Dakle, ja nisam mogao mnogo da idem, dugo da idem u školu, svega nekoliko mjeseci, i onda je došlo bombardovanje Beograda 6. aprila 1941. godine. To bombardovanje je bilo strašno. Mi smo uspjeli da pobegnemo iz Beograda na Kosmaj u jedno selo Sopot. Došli su svi propisi koji brane Jevrejima. Kad vam ide u susret nemački vojnik, vi morate da siđete s trotoara na kolovo. Ne smete, ne znam, da kupujete u radno vreme namirnice životne. Ne smete da se vozite gradskim saobraćajem. Svega i svačega je bilo. Mi smo se sklonili malo iz Sopota u jedno obližnje selo. Moj otac je kao arhitekta pravio njima projekte za školu i oni su rekli da će ga paziti. Čak me je otac naterao i da učim. nabavio udžbenike i jednog dana tako smo sedeli on i ja i on me nešto presvišavao da li sam naučio i jednom kuća bude opkoljena. Opkorili žandari, naša policija i Pećančevi četnici, četnici Koste Pećanca. Uhapsili i odveli dole u Sopot i onda počelo saslušavanje. Kako je to izgledalo, imali smo sreću da oca i mene nisu tukli. A taj vojvoda je pokazalo se bio manijak. Uveče u svojoj velikoj kancelariji okupljao sve zatvorenike i jednoga je saslušavao. Saslušanje izgledalo ovako. Tog nesretnika bi prevalili preko stolice i onda zove Buhu, neki Đorđe Buha, njegov telohranitelj, ali i koji je umeo da bije, na zidu su visile motke, onda izabere koju motku, Buha i još jedan, uzimaju te motke i moraju da tuku. To je bilo strašno. A on sedi sa zadovoljstvom da je takt. I onda viče, brže, brže. Prvi put kad sam ja tome prisustvovao, izgubio sam svest, imao sam 11 godina. To je bilo strašno. I ta saslušanja su trajala iz večeri u večer. Tu su bili najugledniji, najimućniji ljudi iz Sopota i okoline. Povremeno bi, pošto iz Prebija, užasno nekoga, danima se to je trajalo to saslušanje. Na kraju je dovedena i moja majka iz Beograda, on je tražio preko policije da i ona bude dovedena i ona je dovedena. Onda je vojvoda predao mog oca policiji, to je bila jedna strašna scena. Majka mi je rekla, nemoj da plačeš, plači noćas, ali kad se opraštaš sutra ujutro kad budu odvodili oca, nemoj da plačeš pred njim. Ja sam celu noć plakao i posle više nikad u životu nisam plakao. Kad smo čuli da se u hodniku skupljaju i dele u dve grupe, jedna koja će ostati, a druga koja ide u Beograd, mi smo se priključili njima uz pomoć nekog dobrog čoveka tu iz opštine, smo dobili pečat na formularu lične karte, popunili sa jednim, ja sam potpisao, jer tu tada se rukom popunjavalo, a jedan drugi je napisao one naše podatke, naravno lažne, sad ja više nisam bio Aleksandar Eisenberg, nego Aleksandar Jurčić, majka je postala Marija Jurčić, kao što je naša služavka bila. Utovarili smo se u neke vagone stočne, još su nam pomogli da uđemo, stigli smo do Beograda, predveče, tu smo bili neko vreme u Beogradu, krili se, tu je vrlo teško bilo kriti se, dok nam jedan očev prijatelj nije savjetovao da krenemo u Homolje, u neko selo Krepoljin gde je njegova sestra i mi smo krenuli u Homolje, već smo bili u Gornjačkoj klisuri, 4 km od Krepoljina, neke taljige seljak nas je jedan vozio i tu nas zaustavi opet jedan četnik i kaže siđite s kola. Thank you. mi smo sišli, ona se odbio, tu je neka ledina bila, i on kaže, sve znamo, priznajte. Moja majka se preseče, noge se oduzmu, sruči se tu na ledinu i sve ispriča, sem onoga da idemo kod te i te osobe, da ta žena kod koje smo pošli ne bi imala neprilike. I onda se desi čudo. Taj četnik, taj oficir, taj četnik skine šubaru, prekrsti se i kaže, gospođo, zahvalite svevišnjem što vas je nadahnuo da kažete istinu, ako je to istina. Jer mi nismo oni četnici Koste Pećanca, od kojih ste vi pobegli, mi smo četnici pod komandom Draže Mihajlovića i vi ćete biti ovdje neko vremeni, bit ćete naši gosti dok mi ne proverimo. A ako proverimo, vi ćete biti pod našom zaštitom. Tu je bila neka baraka, smestili su nas u tu baraku, dobijali smo hranu, ja sam čak dobio i neke stripove i proveli smo ne znam koliko dana, 3, 4, 5, 6, uopšte nemam predstavu o vremenu. I onda je došao on sa jednim koji mu je bio stari oficir, Siniša od Sokoljić Pazarac, i kaže, proverili smo, za vama izdata poternica, vi ćete sad otići kuda ste se uputili, javite se tamo tome i tom oficiru i bit ćete pod našom zaštitom. I mi smo stvarno otišli do Krepoljina i tu smo bili jedno vreme. To do skora nije smelo da se izgovori, jer vi znate da je do skora su prikazivani četnici svi sa velikim bradama i s noževima u zubima, oni nisu tako izgledali. I kad govorim o nekom selu, ja selo nisam uopšte video posle toga, nego sam bio uvek u planini iznad sela. Počelo je to tako što su Nemci počeli da prolaze putem kroz Krepoljin, jer su hteli da izgrade prugu, da izvoze bakar iz Borskog rudnika lakše preko Požarevca. Tako da smo otišli u neko selo Jošanica, gdje je jedan divan čovjek, Ljubivoje Nikolić, nas primio u svoju kuću i tu smo bili neko vreme, sve dok ja nisam sticajem okolnosti sa 12 godina učestvovao u likvidaciji jednog nemačkog špijuna. Odnosno, ne nemačkog, izvinite, Ljotićevskog, ali to je isto jer su Ljotićevci bili u službi Nemaca. U tom selu je nastala epidemija dijare proliva. To je bilo strašno. I onda se pojavio neki lekar koji je počeo da leči ljude injekcijama. Za divno čudo, Nemačka je okupirala našu zemlju, niko nije imao auto, on je dolazio sa šoferom i sa autom i onda je išao od kuće do kuće gdje ima bolesnika, a bilo je više od polovine seljaka bolesno, i leči ih nešto. Jednom, posle nekoliko njegovih poseta, šofer došane šapne seljacima koji su tu bili okupljeni, kaže, ovaj je lud, on je špijun, on dolazi ovamo da vidi da li ima četnika i partizana. Nije on dolazio radi lečenja. To naravno ode poruka u četnički štab i bude naređenje da se taj lekar zadrži i odvede gore na saslušanje. Zvali su i mene jer su hteli da pregledaju dokumente koje ima. A u selu mnogo pismenih ljudi nije bilo. Ono malo što je pismeno bilo u zarobljeništvu ili negde otišlo ili nisu imali baš poverenje, povedu i mene. Ja tog čovjeka nisam vidio, auto su zaustavili pred ulazom u selo, izveli ga, imao je nekakav notes i u notesu je bilo nekih čudnih beleški. Ja to pročitam ovima, ovi ga odvedu i likvidiraju. Naravno, Ljotićevci, znajući kuda se on bio zaputio, to je njihov komandant Marisa Petrović, krenu da ga traže i mi smo morali da izađemo u planinu, da ne ostanemo u selu. Bilo mi je zgodno, jer ako pogledate gdje je koliba, sa leve strane je put, pa vidite ako neko prilazi. Tako da uvijek možete zasukloniti. Ljubivo je me naučio nekim stvarima koje su bile važne i zahvaljujući kojima sam preživeo.
Thank you.
Ako se, kaže, izgubiš u planini, a ti arla uči kao kurjak, onda će se negdje oglasiti psi, počet će da laju. A gdje ima pasa, tamo ima i ljudi. Onda idi u tom pravcu, a nemoj odmah kad vidiš kolibu da baneš u kolibu. Možda ima vojske tamo. Nego se smesti negdje da možeš da posmatraš kolibu i da vidiš. Ostani pola sata sat, ja nisam imao sat, ali neku predstavu. Ostani, kaže, malo, pa tek, kaže, idi kad vidiš da je čisto, da ne. Pa me naučio i kad ideš kroz šumu, pa vidiš da ptice prhnu. Znači da tamo neko nailazi, obiđi taj deo. Nemoj, kaže, da ideš stazom, može da bude zasada, idi negdje sa strane. Puno toga me naučio, to mi je bilo korisno. U planini je bilo lako, to su brda. I sad ako ide vojska, on mora iz nekog potoka da se popne na brdo, pa da pređe brdo, pa da siđe s druge strane, pa opet. A seljaci tamo, to je hajdučki kraj, su naučili, ja to nikad nisam od njih naučio, jednom nekoj vrsti šifrovanog jezika kako da se informišu o svemu što se dešava. Kao što vidite, s jednog vrha na drugi, razdaljina nije tako velika. Ali da bi se došlo, ima puno da se ide gore-dole. I sad ako dođe vojska u neko selo, pa krene u planinu, onda seljak viče tamo. Ej, Milisave, jesi vidio moje ovce? Moje ovce znači došla vojska u selo i krenula u planinu. Tu su mi seljaci pomagali. Bio sam jedno vrijeme tu, međutim, teško je ostati na jednom mjestu dugo. A i savjetovao me Ljubivoje da menjam mjesto. Iz više razloga. Slučajno će se saznati, mada tamo izdaje nije bilo, slučajno će se saznati, pa će neko doći da te uhvati ili da ti naudi. Drugo, to je siromašan kraj. Da se nas dvoje, majka i ja, tu uselimo, znači oni treba da nas hrane. Bolje menjati mjesto, pa makar se kasnije i vratio kod nekoga. Tako da smo mi dosta menjali. I tu sam ja nekako preuzeo vodstvo sa 12 godina. Moja majka je Zemunka, to je, i ona se nije tako lako snalazila u šumi kao ja sa 12 godina, kao dete lakše sam se prilagođavao onim okolnostima. Tako da sam ubrzo ja počeo da je vodim po planini, nije mi trebala ni karta ni kompas, vrlo dobro sam se snalazio. Hajdučki kraj je to bio po tradiciji, dovoljno da dođete u kolibu i da kažete mogu da noćim tu, evo, kaže, ovdje, i nahranit će vas i pomoći će vam u svakom pogledu. Bilo je čak slučajeva da mi seljak da me da nešto obuće, nisu ni oni mnogo imali neki džemper ili nešto, dakle pomagali su na svaki način. Objekti su bili sastavljeni iz dve prostorije. Prva u koju se ulazi, nju su zvali kuća, tu je bilo ognjište, tu su bile posude za čabrice za sir sa vodom, i druga prostorija soba, i soba koja izgledala otprilike ovako, tu su bili visoki kreveti, jer kad se ovca ojagni, ispod kreveta su držani jaganjci i puštani samo kad treba da se sisaju. Obično je bio nekakav šporet od bureta nekog starog limenog. Tu gde smo mi bili je posle izvesnog vremena izgledalo opasno i naš domaćin nas uputi kod svog pašenoga, isto jednog divnog čoveka, Krstić Radisava. Čim smo stigli, primio nas je domaćin, deda Radisav, i odmah je počeo da se bavi poslovima skrivanja. Iza kuće je šuma i jaruga, odnosno potok jedan, a ispred je ravno. Vojska treba da dođe odavde, jer to je okrenuto selu. Vrat, ako primetimo, tu da izađemo, vojska će primetiti. On je na zadnjem zidu, pri podu iskopao rupu, i mi možemo puzeći da se izvučemo i odmah da zbrišemo u potok i onda da idemo dalje. To mu je bila prva mera predostrožnosti, a druga, iskopao je pored kuće ovako nešto. Liči na malo veći grob, pokriven je daskama, puno sena i mala nasrešica. To je bilo ovako visoko i tu je vezao dva psa. Ako i dođe vojska, ona neće da traži šta ima ispod, jer psi laju. Možda će da pucaju pse, ali u tom slučaju to je kos, hitac, ne može da nas povredi. I u slučaju opasnosti mi ćemo se tu skloniti. Jedno smo svega se tu sklonili. Mi smo bili kod njega, dolazili, odlazili, ali jednom prilikom, jedne od prvih boravaka njegovih, desilo se to da sam ja pošao do obližnjeg izvora. To je jedno 150 metara. Levo pa se silazi dole strmo i tu je izvor. Pre toga je bila neka kiša i ja primetim neku čudnu životinju ovolike, to je veličine, crnu, sjajnu, sa žutim flekama. Nikad pre toga nisam video, to je daždevnjak, ili kako ga zovu salamander. Bio sam zapanjen tom životinjom, jer nisam znao ništa o njemu, o njoj. Ustrčim opet i zove majku da dođe da vidi. I moja majka pođe sa mnom, pošto sam bio na Baliju, bio dosadan, dođi, siđemo dole, videla je to i tamo je htjela da se vratimo. Čuju se psi gore u kolibi i čak i jedan pucanj, galama, neka vojska je došla. Naravno, ne znamo ko je i mi se nismo vratili u kolibu, nego smo se sklonili malo dalje u šumu i tek kad smo čuli po žagoru da su oni otišli, a oni su bili tu, a da sad, dva, ne znam koliko, mi odemo, ispostavilo se da je neko saznao da smo mi tu i počeo da se raspituje, ali pošto ništa nije našao, otišao je dalje sa svojom jedinicom. Dakle, toj životinjici možemo da zahvalimo da smo ostali živi. Više puta smo odlazili i dolazili kod tog da Radisava, jednom smo se vratili, bila je jesen pozna, tek posle 70 godina sam saznao tačni datum. Prilazimo kolibi, pred kolibom njegov snaha toga deda Radisava, dakle njegovog sina, žena, jednom bradvom teše neku građu. Balvan jedan, pa ga teše. Jao, kaže moje majci, dobro da si došla, šta je? I nešto počne da se da je šapuće, šu. Mene nije zanimalo šta to šuškaju njih dve, ja sam se tu muvao i mi odjednom čujemo pe, pe, pe. Jurnemo moja majka i ja na ta vrata, kaže majka, sine, ti ostani. I poslije izvesnog vremena moja majka izlazi bleda i nosi bebu. Ta žena se porodila, ja mislim da nije trebalo 3 minuta. Kaže, uzmi ga, sine, ja ću se one svestiti. Ja sam uzeo to dete s pričnim gađanjem, bile onako krvavo, sluzavo. I kaže, operi ga. 12 godina sam imao. Dobro, video sam kako seljanke peru dete. Kaže, veži mu pupak. Ja sam to video kad žene doje decu na selu, pa viri tako parče jedno, već skoro sasušeno. Uzmem ja, vežem pupak, čvor, tu su bile makaze, one koje ona spremila, ja odsečem jedno tako parče, ono padne dole, dve mačke počnu da se tuku oko toga, pokupam dete, moja majka se povratila, došla i ta žena, Mirija. To je tako izgledalo. Naravno, nismo ostali dugo tu. Posle nekoliko dana naišao je neki četnički odred, upravo onaj odred sa Sinišom koji nas je onda saslušavao i rekao da će proveriti ko smo i šta smo, i posle nas pustio. I krstili su to dete, detetu su dali ime Slavijanka. Krstio ga neki popravško. Tu sam ja kod deda Radisava opet nešto naučio. Meni se umeđu vremenu obuća raspala. On je nabavio negde komad kože svinske, sirove, neštavljene, napravio mi opanke i naučio me kako se prave od sirove kože, od nekih otpadaka kože, opanci. Pa onda prišiva moja majka neke krpe dole. Oko kuće smo uvek išli bosi da bi štedeli, a tek kad nekuda treba da idemo, navlačili smo to na noge. Dobio sam i jednu kamu. To je ovaj deda Radisav koji je bio kovač, iskovao takvo jedno sečivo, toliko je nisam htio da ga ponesem. Ja sam ga prošle godine dobio tamo gde sam ga ostavio u kolibi i ono mi je odlično služilo. Kad sam imao ognjivo, kad sam imao nož, umeo da pravim vatru, sve on, imao sam sve ono što mi je potrebno da bih sa majkom opstao u planini, naravno uz pomoć seljaka. Leti je bilo dobro, nije bilo hladno, bilo je lišća, mogli ste da se sakrijete. Na par metara ko vojnik koji pretresa prođe pored vas, može da vas ne primeti. Ali leti su i bilo je naravno hrane više. Ali zato su potere bile vrlo česte. Najčešće su to činili Ljotićevci. Nemci su ređe izlazili i oni su pucali kad izlaze, tako da smo se mi nekako sklanjali, a ovi su bili opasni. Zimi je bilo teže sakriti se, teže je bilo i opstati, jer je sneg, nema hrane, napolju se leti, smo mi spavali isključivo napolju. Retko smo bili u kolibi, jer tu uvek može noću da vas nađe. Dakle, bilo je razlike. Mi smo, dolazeći kod seljaka, ostajali po nekoliko dana, nedelju dana, 10 dana najviše, i da bi im se nekako odužili za ono što su oni nama činili, pomagali smo šta smo mogli. Moja majka je vrlo lepo i brzo plela, pa im je plela neke stvari. Ja sam pomagao u čuvanju ovaca, išao po vodu, čak sam naučio da radim u vodenici. Dakle, svega što je moglo da se uradi, mi smo radili i na taj način smo nekako opstali. Bilo je situacija koje su bile jako, jako nezgodne. Jedno smo bili na jednoj kolibi i videli smo da sa strane opet nekom, onaj drugi brežuljak, ide neka vojska. To su bili Ljotićevci. Čuli smo u stvari da su oni se iskrcali u mestu koje je bilo najbliže nama. Sklonili smo se, da ne dužim, bila je magla, šta je bilo, dakle mi smo naleteli na tu jedinicu, videli smo je iz daleka, počeli smo da bežimo, oni su pripucali za nama, mi smo bežali, trčali, to je bilo stravično. Oni nisu trčali za nama, vojska to ne radi, jer uvek može da je negde zaseda. Oni idu polako, sigurno da će da nas stignu. A mi smo trčali izbezumljeni, ja ne znam koliko, i onda smo shvatili da moramo negde da se sakrijemo. Gde da se sakrijemo, kako izgleda šuma leti, znate, kako izgleda zimi, znate. Naišli smo na jedno ogromno drvo koje je palo, ko zna kada, šta je istrulilo, i s jedne strane je bilo puno lišća. U trenutku shvatimo, i ja počnem rukama u tom lišću da kopam rupu pored drveta, i moja majka se uvuče i ja je zatrpam lišćem. Kroz lišće koje je opalo može da se diše. Iskopao sam i sebi rupu, našao tu i neku granu, i kad sam teo da se uvučem, ja sam shvatio da je sa nama pas koji nas je pratio. Negde smo našli neko kuće, ono je išlo s nama. Ako vide usred šume psa, znači da ima i ljudi u blizini. Gara smo ga zvali. Garo, Garo, dođi. Gara, koji inače bio jako umiljat, prosto nije, valjda je osetio, nije hteo da mi priđe, niti dozvolio da ja njemu priđem. Ja počnem da ga jurim tu, tih 10 metara u krug, ne vredi ništa, onda sam ga gađao nekim kamenjem, on ode pa se vrati, već se čula vojska, već su bili blizu, ja se zavučem u moju rupu, nešto navučem i tu granu koju sam imao. Da se desi čudo. Ja sam promenio moje mišljenje o životinjama i sad sasvim drugačije gledam na životinje. Znaju one mnogo više nego što mi mislimo. Gara se počeo muvati i tu je bio jedan panj koji je iznutra izgoreo. Da li su to čobani uradili ili udario grom, pojma nemam. I kako je bio izgoreo, tako su žile bile, Gara se uvuče u taj panj. On je bio crn, imao je samo ovde belo ovako. Koraci se čuju. On je bio udaljen od mene kao gospođa i ja. Ja ne znam koliko je to metara. Ja sam ležao na boku, tako da mu nisam vidio ni gornji deo tela, tom što je prolazio, samo noge. I vidim Garu i strepim, neće ni Gara početi da laje. Gara, kad je ovaj naišao, samo sam ovako povukao malo unazad i gleda ga. I kad je prošao, to nikad neću zaboraviti, jedno uvodignuto, jedno spušteno, vidiš kao uspelo je. Kad je prošla opasnost, prošla vojska, ja se nikad nisam plašio kad je opasnost. Ali tek kad prođe opasnost, onda počnem da se tresem. Trebalo je neko vreme, Gara je izišao i počeo da me liže po lišću, po licu. Dakle, znaju psi mnogo više nego što mi mislimo da znaju. Ali ne mogu da ne kažem još nešto, što ne ispričam još nešto. U tim našim raznim bilo je svakojakih događaja, jednom smo bežali, opet bile neke potere i u šumi nađemo nešto ovako. To su dva drveta pobijena, popreko i onda naređane ove i nabacano neko seno gore. Ispred je bila vatra, nikoga nije bilo, to je bilo nekih desetak takvih. Ja priđem tom gdje je bila vatra, vidim da je neko ugasio tu vatru, ali da je još bilo toplo. Dakle, neko je čuo da mi idemo iz daleka, čuje se u šumi to, i ugasio vatru i pobjegao. Mi smo nešto čuli, znali, a bili smo, ja mislim, dva dana da nismo ništa jeli, pa i treći dan seli smo i onda su počeli da se pojavljuju i šume neki ljudi. Danas se to zove Romi. Međutim, družeći se sa tim ljudima, ja znam da oni sebe zovu Cigani i da to kod njih nije ružan naziv, zavisi kako se shvati, kako se to izgovori. Ja i dalje kažem Cigani sa simpatijama. Prišli smo, upoznali se, znaju oni. To su Cigani koji su se krili isto u planini i živeli tamo. Valjda je ta jedna Ciganka, evo ovdje vidite tabane kako leži ispod, valjda je ona shvatila nešto, izvadila je jednu ovakvu kesu sa brašnom, prvo mi je dala jabuku od nekud je imala, kaže jedi ali polako da ti ne posti, kad si jeo posljednji put, pre dva i tri dana, ne znam, evo ti kaže, ali polako jedi, onda je napravila dve ovako male pogače, na vati ih je ispekla, dala mi, kaže, jedi to polako i onda sam ja legao i odspavao valjda sat i po ne znam koliko i trebalo je da idemo dalje kuda smo se zaputili, ja se ne sjećam, dala mi za put, ja mislim nikad ništa dragocenije nisam primio od toga što sam onda dobio. Bilo je tu svakojakih događaja, već se rat bližio kraju, 2,5 godine to trajalo sve i onda sam sišao u selo, vratio se, Rusi su došli s ruskim nekim kamionom u Beograd, ubrzo sam bio uhapšen od UDBA, tadašnje policije, i bio 65 dana u zatvoru u oslobođenom Beogradu. Saslušavam kako to da sam preživeo rat, kao, iako sam Jevrejin, da nisam možda bio saradnik okupatora. Sad zamislite mene sa 13 godina kao saradnika okupatora. Nadao sam se da će otac da bude pušten, da je preživeo, jer mi još nismo imali jasnu predstavu o holokaustu, nismo znali šta se sve dešavalo, te kasnije su ljudi neki dolazili iz raznih logora, bežali, bilo je svega i svačega. Ovde u Beogradu je bio taj zatvor, dok jednoga dana, evo tu je otpusnica gde piše da sam pušten kad sam zatvoren i kad nisam, smrt fašizmu, sloboda narodu. Ovo sam ja sa majkom, kad sam imao 15 godina, odelo sam dobio od nekih prijatelja kojima su sinovi imali odeću, jer ja sam došao, videli ste kako sam bio odeven, da bi jednoga dana saznao da mi otac stradao u gasnom kamionu, jer je on bio verovao da ulazeći u taj kamion da će biti poslat u Poljsku gde će raditi u svojoj struci i jesti bolje nego na sajmištu. I eto, tako je završeno to sve. Kad je bio ovaj naš poslednji rat 90. godina, naš sin jednoga dana rekao da ako ga mobilišu pa pošalju, on ne može da puca od čoveka. Pa kažem, sine, a šta ako je samo, pucaj uvis malo. Kaže, a šta ako ona juriša na mene? Pa kažem, onda je samo odbrana. Kaže, ja ni u samo odbrani ne mogu da ubijem čoveka. Čuli smo da ako Jevrejin ode u Izrael, pa radi u nekom kibucu, bere naranđe, može da dobije krov nad glavom i hranu. Verovali smo da će to trajati kratko, 2-3 nedelje. Međutim, rat ovde je trajao duže. On je ostao, našao je tamo jednu lepu devojku, divnu osobu. Oženio se, imao decu, ima i decu. I posljedno dve godine pitao mene da li mogu da mu napišem, tamo ga svi pitaju kako su njegovi roditelji preživjeli rat, ko su poreklom, i da mu ja to napišem. Ja sam mislio da će to biti 5, 6, najviše 7 stranica. Kad sam počeo da pišem, još je bilo pisaća mašina, nije bio kompjuter, ispalo je 24 pisma. Zašto ne bi to bilo oštampano? Pa je to išlo, taj rukopis iz ruke u ruku, i naša oštampana je knjiga Pisma Matveju, u koje je mnogo detaljnije nego što sam ja ispričao i možda manje dosadno nego što je to večeras ispalo, ispričao sinu nešto malo o poreklu i kako je sve to izgledalo u vreme rata i odmah posle rata. I ovih dana sam saznao, knjiga je definitivno rasprodata i nema je više u prosveti. 2012. godine se javio neki čovek koji je pročitao tu knjigu, da ja pominjem Vukovac, da pominjem Krstića, da pominjem tu seljanku Miriju i Slavijanku. Povezao se sa mnom i ispostavilo se da zvali su me da dođem sad u selo iznad koga sam bio, u Vukovac. To se desilo iznad Vukovca, i ta žena, to je upravo ona što se porađala, imala je onda 90 i nešto godina, i ovo je ona beba. Eto, tako je to izgledalo. Onda sam i saznao kada se ona rodila, to je 27. oktobra. Hvala vam na strpljenju. I jedino imam izveštaj policije, neću da vas javim tekstom, njega sam dobio prošle godine, u kome pominje da je onaj vojvoda sumanu tip, kad je bio obezvlašćen, se krio u Beogradu jedno vreme sa tim njegovim buhom, da je bio poznat kao ucenjivač i da je posle toga nestao.
Slušali ste prvu emisiju iz ciklusa Savremenici. U realizaciji učestvovali Slavoljub Prokić i Gordana Jocić. Zbogom.